prognozes liecina par ļoti plašu COVID-19 omikronu paveidu izplatību. Tā vilnis Latvijā jau sācies. Hospitalizēto skaitam sasniedzot 800 un dienā no jauna inficēto skaitam pārsniedzot 3000, veselības ministrija rosinās kādus papildus ierobežojumus. Taču šobrīd līdz februāra beigām paliks spēkā esošie nosacījumi par pakalpojumiem tikai ar COVID certifikātu. Tā dēvētajā sarkanajā režīmā arī turpmāk pieejamas būs pirmās nepieciešamības preces un pakalpojumi, kā arī sabiedriskais transports. Pauda veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par.
Mēs aicinām izvairīties apmeklēt publiskas vietas bez vajadzības, pulcēties bez vajadzības. Mēs aicinām nesāt medicīniskas maskas vai, ja iespējams, FFP2 respirātorus, ja varat tās paši sev sagādāt. Un pats būtiskākais – vakcinēties un izmantot iespēju balstu vakcinēties.
Balstu vakcinācija arī iecerēts veicināt no 15. februāra atbilstoši Eiropas komisijas norādēm nosakot vakcinācijas certifikātu derīgumu termiņu. Janssen vakcīnu saņēmušajiem tas būs 5 mēneši, bet par visām pārējām vakcīnām 9 mēneši. Visā Eiropas Savienībā vakcinācijas certifikātam attiecībā uz ceļošanu būs 9 mēnešu derīgumu termiņš. Latvijā tas attieksies uz pakalpojumu saņemšanu, piemēram, lielveikalos vai restorānos, bet ne uz darbu klātienē. Lai arī balstu vakcinācija nepieciešama vēl ap 170 tūkstošiem darbaspējīgi iedzīvotāji, valdība par to runā mudinājumu, nevis prasības formā.
Līdz ar ko, kā es jau iepriekš skaidroju, šobrīd valdība pieņēmusi lēmumu spērt šo te pirmo soli un ieviest vakcinācijas certifikātu termiņu attiecībā uz pakalpojumu saņemšanu.
Sagaidot omikronu strauju izplatību īpaši janvāra nogalē un februāra pirmajā pusē, jāreķinās ar problēmām arī nodarbināto plašas saslimstības dēļ. Valdība nekavēšoties ar papildus lēmumiem, piemēram, par pašizolācijas termiņa saīsināšanu no 10 līdz 5 dienām. Tāpat valdībai vēl būs jālemj, kā sagādāt medicīniskās maskas un FFP tipa respirātors maznodrošinātajiem. Tikai pēc tam varētu lemt par aizliegumu izmantot auduma maskas, kas nepasargājot pret omikronu paveidu izplatību. Pauda premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības.
Mazturīgiem iedzīvotājiem šie te līdzekļi būtu bezmaksas pieejami. Medicīniskās maskas kļuvušas ļoti lētas. Es pieņemu, ka tas ir konkurences dēļ. Vairāk sāk arī pieprasīt FFP2 respirātorus. Es domāju, ka līdzīgi mēs varētu sagaidīt cenu.
Pašlaik centralizētos masku iepirkumus organizē Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks notīstībai par gan aktualizē, ka ar to būtu atkal jānodarbojas Nacionālajiem veselības dienestam, jo aizsardzības resursi šo funkciju uzņēmās tikai COVID-19 krīzes sākumā. Nesen atbilstoši nosauktajiem kritērijiem ir iegādāts liels daudzums tieši auduma masku, kādas līdz šim atzītas par derīgām. Tāpēc ar jauniem iepirkumiem steigties nevajadzētu, uzskata aizsardzības ministrs.
Un ja mēs tagad gribam kaut ko citu, tad vispirms ir jāapsaka, ko tad mēs tam iepriekšējām darīsim. Mums jau nav arī viņas, kur uzglabāt. Noliktavas ir pilnas. Līdz ar to es uzskatu, ka sākt jaunas iepirkumus ar kādiem citiem pasūtījumiem, kamēr neesam tikuši galā ar iepriekšējiem, nav saimniecības.
Papildinot noteikumus, būs atļauts arī pirmskolas skolēniem un bērniem no 12 gadu vecuma, bet COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas certifikāti piedalīties sporta nodarbībās. Šiem skolēniem būs jāuzrāda testēšanas certifikāts vai laboratorijas izziņa par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu. Jānis Kincis, Latvijas Radio.